Maraming salamat sa inyong pag-download mula sa SBS Radio. Para sa mga detalye kung paano mapapakinggan ng buo ang programa, magtungo sa sbs.com.au/Filipino.
Bilang paghahanda sa nalalapit na laban ni Manny Pacquiao at Jeff Horn, makakasama naman natin ngayon mula Brisbane si Ronald Manila. Magandang araw, Ronald!
Magandang umaga sa iyo, Maridel, at magandang umaga po sa lahat ng ating mga tagapakinig. No? Tama ako, Maridel, nalalapit na nga. Dalawang araw na lamang po bago maganap ang tinatawag na Battle for Brisbane. No? At kahapon si Jeff Horn, yung makakalaban ni Manny Pacquiao para sa WBO welterweight title, ay humarap sa publiko kasama yung ilang mga boksingero na tinatawag na undercard o yung mga maglalaban bago sa main match. No? Inamin ni Jeff Horn na siya ay overweight ng 7.7 pounds para bumaba doon sa maximum weight na 147 pounds, yung pong limit sa division ng welterweight. No? Maridel, baligtad naman to kay Manny Pacquiao noong Martes. Inamin ni Pacquiao na siya ay kulang sa timbang ng ilang pounds. Pero hindi naman madidisqualify si Pacquiao kung kulang siya sa timbang. No? Pero si Horn, maaali siyang madisqualify kung siya ay lagpas sa limit. At bukas, Maridel, yung tinatawag nilang weigh-in the day before the big fight. So, titimbang sila sa scale at kailangan na hindi silang aabot sa 147 pounds. No? Pero so, sinabi naman ni Horn na hindi naman dapat mangamba dahil kung siya ay magsasaw na lang, medyo madali siyang mapagaan, madali daw magpagaan ng 7.7 pounds in 2 days. Maridel, kasama sa dapat na lumabas kahapon sa publiko, sabalit hindi nagpakita, yung mga Pilipinong undercard na sina Jerwin Ancajas, siya yung pinakahuling undercard at siya yung maaring maging ipagtatanggol niya yung kanyang titulo sa flyweight division. No? Kasama at hindi rin lumabas kahapon si Jonel Dapidran. Ito yung pamangkin ni Pacquiao na may record na 8-1 at ito ang unang magiging laban ni Dapidran sa labas ng bansang Pilipinas. No? Itong dalawang to, si Ancajas at si Dapidran, ay mga boksingero ni Manny Pacquiao sa kanyang promotions. No? Ang tinatawag na MP promotions kasi mga ilang mga boksingerong napapailalim dito sa MP promotions ang dinala niya dito. Ang mga dumalo lang doon sa public appearance, yung si Ulmar Salanov na isang Ruso na boksingero at makakalaban niya isang Australianong taga-Victoria, si Damian Hooper. At yung makakalaban ni Ancajas na Japanese boxer. At kahapon, Maridela, bigyan rin tayo ng pagkakataon na makapanayam ang ministro para sa turismo na si Katie Jones. No? At sa akin pagkakalam, isasayin papawid mo ngayon niya, Maridela. No?
Oh, ngayong umaga, mapapakinggan natin yan.
Tapos marami mga nag-aabang doon ng mga Pilipino kahapon na alam naman o hindi naman inaano sa pagdating ni Manny Pacquiao pero umaasa pa rin sila at tila na dismaya kasi hindi naman ganun kalaki ang crowd na inaasahan nila. May nag-ulat nga isang pahayagan dito na mahigit na 1,000 pero sa tingin ko wala pong mga 400 yung mga dumalo doon. No? Pero ganun pa man yung mga Pilipino, umaasa na dumating si Pacquiao kahit yung mga Pilipinong boksingero pero nabigo sila. Kaya medyo hindi masaya yung mga Pilipino natin manonood na. At meron akong mga nakapanayam doon na iba ay nanggaling pa sa iba't malalayong lugar. No? Meron akong nakilala na galang pang Papua New Guinea, pumunta rito para namunod ng boxing. May mga galing sa regional Queensland. At meron din ng mga Pilipino na nagaling Pilipinas. Inanunsyo naman ng pamahala, medyo puno na yung mga hotel dito. Fully book ang mga hotel. Siguro na nga dahil dito sa boxing nito. Ngayong araw na ito, ang schedule nila para sa boxing nito magkakaroon ng tinatawag na VIP lunch. Ito yung pinaka-formal red tie lunch na kung saan dadalo yung mga dignitary ng boxing. Isa sa mga dadalo nito, yung tinatawag na si Hanob Stone, si Roberto Duran. Ang mag-MC dito, yung tanyag na broadcaster na si Alan Jones. Kaya medyo inaasahan nilang maraming dadalo kahit pa man may ticket at mahalang makabili ng ticket. Yan ang nangyayari ngayon, Maridel, sa paghahanda para sa pinakamalaking laban sa araw ng Linggo, ang tinatawag kong Battle for Brisbane.
Yan. At bukas, magbabalik ka muli, ganap na alas 10 ng umaga para sa pag-ulat naman sa mga kaganapan sa araw na ito.
Yes, totoo yan, Maridel. At maraming salamat muli, Maridel. At magandang umaga po muli sa inyong lahat. Ako po si Ronald Manila, nagbabalita buhat sa Brisbane.
Kayo ay nakikinig sa SBS Filipino. Mapapakinggan ng live ang buong programa araw-araw sa inyong radio at sa on-demand sa pamagitan ng website at sa SBS Radio mobile app. Magtungo sa sbs.com.au/Filipino.